Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Աննախադեպ հրաժարականներից հետո երկրորդ օրն է իշխանությունը լռում է աշխատանքից հեռացված պաշտոնյանների ձախողումներից։ Ներքաղաքական բախումներ Թբիլիսիում ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրեց, ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ակտիվիստների նստացույցը կան տասնյակ վերման ենթարկվածներ։ Պուտինը միջուկային նոր դոկտրին է ստորագրել, որի համաձայն Կրեմլն այսուհետ իրավասու է միջուկային զենք օգտագործել նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչև ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վլադիմիր Պուտինն այսօր հաստատել է Ռուսաստանի նորացված միջուկային դոկտրինը, հայեցակարգի համաձայն Ռուսաստանն այսուհետ կարող է միջուկային զենք կիրառել ոչ միայն իր դեմ այդ զինատեսակի կիրառմանն ի պատասխանը, այլև սովորական սպառազինությամբ հարձակման դեպքում մեջբերում, եթե այն սպառնում է երկրի ինքնիշխանությանը։ Անցած գիշեր ուկրաինական զորքերն արևմտյան արտադրության ATACMS բալիստիկ հրթիռներով առաջին հարվածներն են հասցրել Ռուսաստանի տարածքին, այս մասին հաղորդում է RBK Ուկրաինա գործակալությունը, պնդելով որ հարվածի թիրախում են եղել Բրյանսկի մարզի Կարաչով քաղաքում գտնվող զինապահեստները։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբում սակայն հայտարարել են, որ նման տեղեկության չեն տիրապետում։ ՆԱՏՕ-ի նախկինում էլ ասել է, որ եթե դաշնակիցները սպառազինություն են մատակարարում Ուկրաինային, ապա դրա կիրառման վրա սահմանափակումներ չպետք է լինեն, այսօր հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։ Արևմտյան արտադրության հեռահար հրթիռներով Ռուսաստանի տարածքին հասցված հարվածները կդիտարկվեն որպես ՆԱՏՕ-ի հարձակում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այդ դեպքում Կիևին և ՆԱՏՕ-ի օբյեկտներին զանգվածային ոչնչացման զանգով հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն կծագի, իսկ դա արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմի նշանակում, նշել է Պաշտոնյան։ Բալթիկ ծովի հատակով անցնող հեռահաղորդակցության մալուխի վնասումն ըստ ամենայնի դիվերսիայի հետևանքեր այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը, մեկնաբանելով Ֆինլանդիան և Գերմանիան միմյանց կապող Sea Lion 1 օպտիկական մալուխի վնասման մասին տեղեկությունները։ Աբխազիայի խորհրդարանը քիչ առաջ քվեարկել է նախագահ Ասլամ Ջանյայի հրաժարականի օգտին, ինքնարչակ հանրապետության ղեկավարի պաշտոնանկության օգտին արտահայտվել են քվեարկությանը մասնակցած 31 պատգամավորներից 28-ը։ Լուսադեմին վրացական ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ հավաքված ընդդիմադիր նստացույցի մասնակիցների դեմ, ապա մոնտաժելով այստեղ տեղադրված շուրջ 3 տասնյակ վրանները, հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքների չարգումը պահանջող ընդդիմադիրներից առնվազն 16-ը ձերբակալվել են։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մեկ օրում 6 հրաժարականներից հետո, որի արդյունքում գրեթե ողջ ուժային բլոկը մնացել է առանց ղեկավարների, քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները երկրորդ օրն է խուսափում են խոսել հրաժարական ներկայացրած պաշտոնյաների ձախողումներից, սահմանափակվելով վարչապետի հայտարարությունները մեջբերելով։ Միջդեռ իրենց ձայնը, դերը, մանդատը վճռորոշ համարող իշխանական պատգամավորներն օրինակ պաշտոնան կարված պաշտոնյաների թերացումներից, բաստողումներից որևէ դժգոհություն չեն հայտնել, ոչ էլ նրանց հեռացնելու անհրաժեշտության մասին են խոսել։ Հրաժարականի պատճառների, հնարավոր նոր պաշտոնյաների անկությունների մասին լրագրողներն այսօր հարցեր են ուղղել իշխող թիմի ներկայացուցիչներից Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանին։
Գործադիր տեղափոխվելու առաջարկություն ստացել եք, ձեր անունը եւս շրջանառվում է։
Ուղղությունները ինչպես եք վերաբերվում եւ արդյունքը դա Սուրո Պաշտի Գրանավինյանի գլխի, որտեղ նրանից էլ բազմաթիվ դժգոհություններ կան քաղաքացիների շրջանում։
Պաշտոնանկությունը քաղաքական պաշտոններն եւ մի մասն է ոչ քաղաքական պաշտոններ, բոլոր պաշտոնները ենթակա են ինչ որ մի օր, հա, պաշտոնյան չլինելու, հրաժարական տալու կամ աշխատանքի ազատվել, ես կարծում եմ, որ ստանդարտ քաղաքական process-ը եւ պետք չէ ոչ անձնավորել մարդկանց, բոլոր ազատված գործընկերները նաեւ մտերմիկ հարաբերությունների մեջ են, մեր ընկերներն են, մինչ այդ ճանապարհ ենք անցել, այնպես որ ավել բան այս մասով չեմ ասել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ այդ որոշումը, բայց պաշտոնից ազատման կան բան ինստիտուտներ, որոնք որ որոնց միջոցով հա ասվում է, այսինքն այդ մասը չգիտեմ ինչքան, ես մամուլի ոչ բոլոր գրառումներին եմ հավատում, դրա համար այդպես բայց չգիտեմ։
10 թվից միջև հիմա խոսում է որ պետք է թափանցիկ լինի, ինչ որոշում կա այստի թափանցիկը, ինչ նորագի թափանցիկ լինի։ Հիմա ժողովրդի ընդրած կառավարությունը, ես ուզում եմ ժողովրդի մասը բանալից։
Հիմա մեծ մասը։ Տեսեք, պետք է նայել ընդհանուրի մեջ, այսինքն ոչ թե անհատապես թե ով ինչ նախարար է աշխատում կամ ով ինչ հաստիկ է զբաղեցնում, ընդհանուր տրամաբանության մեջ վարչապետ է ելույթ ունեցել նախորդ կառավարության լիստին եւ ըստ էության իրականացրել այդ ելույթում նշած իր վճռական որոշումները։
Ինների մասով դժգոհություն կա, բայց ոնց հասկանանք որ ուժային բլոկի մի մասը ազատում է աշխատանքից, մի մասը մնորնակ ազատ դնում է գլխավոր դատախազը չեն ազատում, այն ինքը ազատում է։
Դե հիմա կարող եք նշել, բայց ինչու բոլոր ամբողջ կառավարությունը չի ազատվում կամ ինչ։ Դա այսինքն ձեր հարցը, ձեր Նիկոլ Փաշինյան չի ազատվում, որտեղ ինքը ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ է եւ ինքը իրեն կարող է ազատել պաշտոնից միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։
Հաղմկահարույց պաշտոնանկություններից հետո այսօր նախագահ Վահագն Խաչատրյանը արդեն ստորագրել է 3 նախարարների պաշտոնից ազատելու հրամանագրերը։ Հերացող պաշտոնյաները դեռ տողատակերով են խոսում իրենց հրաժարականների մասին։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյարամյանն օրինակ հրաժեշտի խոսքում 44 օրյա պատերազմի հետաքննության մասին է հիշեցրել, հայտարարելով, որ դրա արդյունքներն ու արձանագրումները կարող են պատմական նշանակություն ունենալ։ Ում է ուղված խոսքը, ինչ նկատի ունի, արդյոք կա քաղաքական ենթատեքս այս պնդման մեջ։ Ինքը Քյարամյանը չի պարզաբանել, թեման Այրա Բուղարիա Դարյանն է շարունակում։
Մենք կարողացել ենք ամբողջությամբ քննել 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քրեական գործերը։ Մենք բոլոր ուղություններով մարակրկիտ քննություն ենք իրականացրել եւ բոլոր ուղություններով արդյունքներ ունենք։
Ինչ նկատի ուներ քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Արգիշ Տիկյարամյանը, երբ պաշտոնը լքելուց առաջ խոսեց 44-օրյա պատերազմի քրեական գործերի քննության արդյունքների մասին, դրանք համարեց կարևոր Հայաստանի նորագույն պատմության համար։
Այդ արդյունքները արտացոլում են մեր նորագույն պատմության կարևորագույն էջի էությունը։ Մենք կարողացել ենք հասնել դրան, եւ այդ պատմությունը իրականում ժամանակի ընթացքում ցույց կտա այն իրողություններն ու իսկությունները, որոնք տեղի են ունեցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Քնչականի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը պարզաբանում է, Քյարամյանի խոսքը հենց պատերազմին առնչվող երևույթներին զուտ քրեա իրավական գնահատականներ տալու մասին է, այսինքն ավելի քան 2000 հատոր քրեական գործերի մեծ մասի քննությունն ավարտված է, իրենք էլ ունեն հստակ պատկեր։
Խոսքը վերաբերում է բացառապես քրեական վարույթների նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված փաստերի ընդհանուր վերլուծությանը, այսինքն դիտարկումներն արվել են միմիայն քրեական եւ քրեայիրավական հարցության մեջ։ Այլ բնույթի գնահատական տալու իրավասություն քնչական կոմիտեն ըստ էության չունի։
Իսկ ինչ է տեղի ունեցել 44 օրերի ընթացքում, երբ Հայաստանը պարտվեց Արցախի կարևոր բնակավայրեր ու դիրքեր անցան Ադրբեջանին։ Աբրահամյանի խոսքով հնարավոր պատասխանները հենց այդ քրեական գործերում են, այնքանով որ քանով հաջողվել է տալ քրեա իրավական գնահատական, վարույթների զգալի մասը մեղադրանքներով ուղարկվել է դատարան, արդյոք այս գործերով անցնում են բարձրաստիճան իշխանավորները։
Ես չեմ կարող հիմա այդպիսի տվյալներ տալ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից դավաճանական գործողությունների վերաբերյալ ես այդպիսի բան չեմ մտաբերում, բայց որ ունեցել ենք ուրեմն պետական դավաճանության որոշակի դրսևորումներ, կրկնում եմ, ոչ բարձրաստիճան սպայական կազմի մակարդակում, դրանց մասին մենք հրապարակումներ տվել ենք։
Հանաձորում ևս ներքաղաքական ակտիվությունը ուրվագծվում, Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած Լուսավոր Հայաստանն է ցրցամ տալիս գործընթացը, հանկարծակի որոշելով ետ կանչել վարչական դատարան ներկայացրած հետընտրական հայցավորի պատճառով արդեն 3 տարի Վանաձորի ավագանին համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք չունի։ Ուշագրավ է, որ ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրած այդ հայցից կարճ ժամանակ անց էր, որ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը բարձր պաշտոն ստացավ Փաշինյանի կաբինետում, Կայինե Սիմոնյանն է մարմնամասնում։
Վանաձորում սպասվում են ընտրություններ եւ բնականաբար փոփոխություններ։
Վանաձորում հնարավոր արտահերտ ընտրությունների մասին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանի կանխատեսումն է։ Իր YouTube-ի ալիքում տեղեկացրել է, թե օրեր առաջ վարչական դատարան են դիմել ու հրաժարվել իրենց հետընտրական հայցից, որի պատճառով արդեն 3 տարի Վանաձորի ավականին համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունք չունի։
Վերջում պարզում ենք շաբաթներ առաջ, որ մենք կարող ենք այն հին նախնական հայցը, հայցից, որը մերժել է, մենք չենք բողոքարկել, շատ հետաքրքիր է, հրաժարվել, այսինքն ինչից հրաժարվենք, մեր վեճից, որ ավարտված, ավարտվել է, բայց կարող ենք իրավաբանորեն նման բան կա, որ մենք կարող ենք հրաժարվել այդ հայցից, եւ հետեւաբար Վանաձորի ավականին կարողանա հավաքվել եւ ընտրել արդեն քաղաքապետը։
Լուսավորը 2021-ի ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել էր, մի ուրիշ հայցով էլ դիմել էր դատարան, որ ավականուն արգել են համայնքի ղեկավար ընտրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ կուսակցության բողոքի քննությունն ընթանում է։ Անցած տարի սեպտեմբերին ընտրական վեճն ավարտվեց, դատարանը համարեց, որ ավականու կազմում Լուսավոր Հայաստանը մանդատ չունի, բայց նիստեր գումարելու արգելքի գործը քիչ է ավելի քան 1 տարի չի փակվել, դեռ դատական նիստի օրը նշանակվել հաջորդ տարվա հունիսին։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, որ Վանաձորի տեղական ընտրություններից ամիսներ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից պաշտոն էր ստացել, իսկ իր գլխավորած կուսակցությունն էլ որևէ կերպ չէր միջամտում Վանաձորում տեղի ունեցող գործընթացներին, խախտել է լռությունն ու պնդել, թե արել են ձեռքից եկած ամեն ինչ, որ քաղաքական գործընթացները Վանաձորում տեղից շարժվեն։
Սպասենք, սիրելի հայրենակիցներ, ամեն դեպքում մենք այս վերջի քայլն էլ արեցինք հան Վանաձորի, որ այն ինչ որ պետք է տեղի ունենա, տեղի ունենա, եւ այն որևէ կերպ չձգձգվի, այն էլ չձգձգվի անիմաստ տեղը մեր անունը շահարկելով, էլի։
4 ամիս առաջ բանտից ազատված նախկին համայնքապետ Մամիկ Օնասլանյանն անլուրջ է ընդունում Էդմոն Մարուկյանի հորդորները, թե գնացեք, նիստ գումարեք ու համայնքի ղեկավար ընտրեք։
Ինձ համար իր կողմից ինչ-որ ելույթները Վանաձորի ավականու հետ կապված արժանահավատ չեն եւ սպահին անհասկանալի է, թե 3 տարի հետո ինչու է Էդմոն Մարուկյանը նոր այդ մասին խոսում։
Կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատարանի առաջ կանգնած նախկին համայնքապետը, որ 2021-ի ընտրություններին ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել ու օրեր անց կալանավորվել, ասում է, իր գլխավորած կուսակցությունը գործող ավականիով համայնքի ղեկավարի ընտրություն չի նախաձեռնի, դրա հիմքն այսօր չեն տեսնում։
Նախաձեռնելու համար այս պահին բավարար ոչ բարոյա հոգեբանական, ոչ էլ իրավական նախադրյալներ գոյություն չունեն եւ ֆորմալ առումով որևէ խոչընդոտ վերացված չի, իսկ արդարադատության հասնելու առումով ընդհանրապես դեռ կես ճանապարհին ենք։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ ավագան ու նիստը հերթական անգամ սկանդալային ընթացք է ստացել։ Միասնական տոմսային համակարգի ներդրման հարցն էր օրակարգում, որի շուրջ քննարկումները լեզվակռվով չսահմանափակվեց։ Մինչ ավագանու անդամները միմյանց վրա բղավում, վիրավորում, իրար վրա էին նետում, տարբեր իրեր երևանցիները տագնապով սպասում են խնդրահարույց տրանսպորտի թանկացման որոշմանը, Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։ Փոխադարձ վիրավորանքներ, բղավոցներ, գրիչ շպրտել Երևանի ավականին այս պայմաններում քննարկեց հունվարից միասնական տոմսային համակարգի ներդրումից հետո, ովքեր կօգտվեն արտոնությունից հանրային տրանսպորտով երթևեկելիս։
Երևան քաղաքը մեզանայում եւ իրապես հարգելի գործընկերներ շատ տգեղա դիտվում, խոսում է մեր բոլորի մասին վատ։
Իսկ Երևանը նայում, լսում ու փորձում էր հասկանալ հունվարից ցանկացող տրանսպորտը իր գրպանին քանի տոկոսով կհարվածի։
Շնորհակալություն, նախագիծն ընդունված է։
Իվերչո 34 կողմ 0 դեմ 23 ձեռնպա ձայների հարաբերակցությամբ ավականին որոշեց, որ թոշակառուներին 30, դպրոցականներին 20, փարոսի նպաստառուներին ևս 20, ուսանողներին 15% զեղ չի հատկացվում։ Ծնողազուրկ դպրոցականներն ու ուսանողները առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողները, մանկատան եւ ծերանոցում բնակվողները, 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ծնողները եւ ազգային հերոսները անվճարք երթևեկեն։
Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար հատուկ սակագին ինչու համար սահմանված չի։
Ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը նախքան քվեարկությունը այս ցանկում փորձում էր գտնել տեղահանված արցախցիներին։ Փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի պատասխանը կարճ էր։
Կենտրոնական իշխանությունը բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր իրականացել է եւ իրականացվում է իրենց ուղղությամբ։
Միասնական տոմսային համակարգը կներդրվի հունվարին 171 նոր ավտոբուսների երթուղի մտնելուն պես։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի, հունվարի 1-ից 8800 դրամ կարժենա 30 օրվա տոմսային փաթեթը, 23690 օրվանը, իսկ 1 տարվանը 88000։
Բոլոր դեպքերում երթևեկությունների թիվը կլինի անսահմանափակ, օրական տոմսն էլ կլինի 280 և 300 դրամ 90 րոպեի համար։ Բուրըն քննարկումներով, քվեարկությունների բոյկոտումներով և բողոքներով ուղեկցված միասնական տոմսային համակարգի ընդունումը ընդդիմությունը որակել է տրանսպորտի թանկացման նախագիծ։ Այսօր էլ բուրն էր արտոնությունների մասին քննարկումը, կողմերն իրար մեղադրեցին պոպուլիզմի մեջ։
Կոշիկների շորի խանութներով ավելի շատ ձեղչեք տեսնեք, քան դուք դպրոցական ուսանողներին եք տալիս։ Այնտեղ 50-60% ձեղչեր կան։
Լավ, sense կարճ ասեմ, էլի, եթե հանգարց մեր Երևանի հետ այնպես դժբախտություն պատահի, որ մի օր դուք տրանսպորտի ոլորտը համակարգեք, այդ ժամանակ էլ տրանսպորտի ոլորտը կոշիկ ծախելու տրամաբանությամբ կհամակարգեք, մենք այնպես բան չենք անելու։
Խնդրում եմ, հեծանիվ մի հորինեք, ձեր հորինած հեծանիվի ակերը քառակուսի են լինում։
Ընդդիմադիր ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանն էլ ընդգծեց, որ ներկաների զգալի մասը տեղյակել չի, ինչ է քննարկում, գրեթե բոլորը երթևեկում են մեքենաներով, ուստի երևանցիների խնդիրներից տեղյակ չեն։
Հարկային օրենս գրքում, որ նիդեպ Նիկոլ Փաշինյանը ապապետականներ որակել, փոփոխություններ են առաջարկվում։ Նախաձեռնության հեղինակները հավաստիացնում են, թե առաջարկները մշակելիս արդարության, հավասարության սկզբունքներով են առաջնորդվել։ Դիմախոսները միջդեռ պնդում են, նպատակը մեկն է, կառավարությունը որոշել է ավելի մեծացնել քաղաքացիների հարկային բեռը։ Գանես Արբեկյանն է հետևում թեմայի շուրջ լսումներին։
Կառավարությունը փոխում է հարկային օրենսգիրքը, պատճառաբանելով, որ բոլոր տնտեսվարողները պետք է հավասար պայմաններում գործեն։ Այդ փոփոխությամբ, օրինակ, մասնագիտական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների
հարկային բեռը ավելանում է 2025 թվականի հուլիսի 1-ից մի շարք մասնագիտական աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցումը նույնպես միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգից և շրջանառության հարկով հարկման համակարգից տեղափոխել հարկման ընդհանուր համակարգ։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների թեմայով խորհրդարանում հանրային լսումներ է կազմակերպել իշխող ուժը։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանն է ներկայացնում փոփոխությունների նախագիծը։
Խոսքը մասնավորապես տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչով նախատեսված գործունեության հետևյալ տեսակների մասին է. իրավաբանական գործունեություն, հաշվապահական գործունեություն, գլխամասային գրասենյակների գործունեություն, կառավարման հարցերով խորհրդատվություն, շենքերի շինարարություն, քաղաքացիական շինարարություն, մասնագիտական շինարարական այլ գործունեություն, անշարժ գույքի հետ գործառնություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն, տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ։
Այս փոփոխության դեմ ակտիվ պայքարում էին փաստաբանները, որ նաև անվճար փաստաբանական ծառայություն են մատուցում, և եթե շրջանառության հարկի ռեժիմով հարկային հետևանք չկար, օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո ստիպված ավելի շատ հարկ են վճարելու։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը կոնկրետ օրինակով դիմեց փոխնախարարին. «Կա կազմակերպություն, որը զբաղվում է աշխատողների ոտնահարված իրավունքներով, անվճար իրավաբանական ծառայություն են մատուցում ու ցածր աշխատավարձ ստացող մարդկանց աջակցում են»։ Հարկային ռեժիմի փոփոխությունը այս կազմակերպությանն էլ է հասցնելու փակման եզրին։ Ինչ են անելու։
Պատկերացնում ենք ինստիտուցիոնալ լուծման տրամաբանության ներքո կոնկրետ փաստաբանական ծառայությունների պարագայում կա հանրային պաշտպանի ինստիտուտ, որը բյուջետային ֆինանսավորում է ստանում, և կառավարությունը հանձնարարում է այդ ինստիտուտի կարողությունները շարունակաբար զարգացնել, այսինքն տրամադրել լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսներ, ապահովել լրացուցիչ կադրային ռեսուրսներով և սոցիալապես խոցելի խավի այդ փաստաբանական կամ իրավական պաշտպանության սկզբունքը այդ կերպ ապահովել։
Փոխնախարարի հիմնավորումները չբավարարեցին ընդդիմադիրներին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը եզրահանգեց, որ այս փոփոխությամբ փոքր բիզնեսի հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար անբարենպաստ միջավայր են ստեղծում։
Եվ հետևանքը լինում է այն, որ անելանելիության վիճակում դնելով բիզնեսին, ինքնազբաղվածներին կամ նույնիսկ հանրային ծառայություններ օրենքի ուժով պարտադիր մատուցող սուբյեկտներին մղում են նրանց զբաղվելու կամ այլ գործունեությամբ կամ դադարեցնելու գործունեությունը։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք Ռուսաստանի տարածքներին ամերիկյան սպառազինության փարվածելու սպիտակ տան որոշման մասին հրատվամիջոցների տեղեկությունների ֆոնին Պուտինը ստորագրում է միջուկային դոկտրինում փոփոխությունները։ Մոսկվայի մեկնաբանման պաշտպանական բնույթի այդ փոփոխություններով Կրեմլն իրավունք է ստանում միջուկային զենք օգտագործել նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ։ Ընդ որում այդ մասին Ռուսաստանի իշխանությունները սկսեցին խոսել այն ժամանակ, երբ Զելենսկին այցելում էր Միացյալ Նահանգներ քննարկելու արևմտյան հեռահարձակով Ռուսաստանին հարվածելու հնարավորությունները։
Ուկրաինան երբեք չի հանձնվի եւ օկուպանտների առջև ծնկի չի գա։ Ռուսաստանի սկսած պատերազմի 1000-երորդ օրը հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը, կոչանելով դաշնակիցներին ավելացնել ռազմական օգնությունը տևական հրադադար հաստատելու համար։ «Մենք խաղաղության պետք է հասնենք ուժի միջոցով, ոչ թե հակառակորդի պահանջները կատարելու», պնդել է Կիևը։
Putin has brought 11,000 North Korean troops to Ukraine's borders. This contingent may grow to 100,000.
Պուտինը Ուկրաինայի սահմանների մոտ բերել է 11,000 հյուսիս կորեացի զինվոր։ Այս զորախումբը կարող է ավելանալ մինչև 100,000-ը։ Մինչ որոշ եվրոպական առաջնորդներ մտածում են ընտրությունների կամ այլ հարցերի մասին, Ուկրաինայի հաշվին Պուտինը կենտրոնացած է այս պատերազմում հաղթելու վրա։ Նա ինքնուրույն չի կանգնի և պարզ է, առանց որոշակի հիմնական գործոնների Ռուսաստանը չի ունենա լուրջ բանակցություններ վարելու մոտիվացիա։
He will not stop on his own.
Մոսկվան իր հերթին է հայտարարում, պատերազմը չի դադարեցնի, քանի չի հասել իր նպատակներին։ Ավելին, Ռուսաստանի նախագահն այսօր ստորագրել է Դաշնության միջուկային ոլորտի նոր դոկտրինը, որը իրավունք է տալիս Մոսկվային միջուկային հարված հասցնել Ռուսաստանի և Բելարուսի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը վտանգող ցանկացած հարձակման անգամ զանգվածային հրթիռակոծության դեպքում։ Դոկտրինը ուժի մեջ է մտնում արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների հերացող նախագահ Ջո Բայդենը թույլատրել է Ուկրաինային ամերիկյան հերահար զենքով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի խորքերին։ Ռուսաստանը միջուկային զենքը միշտ է դիտարկել որպես զսպման միջոց, և հիմա պետք է մեր սկզբունքները համապատասխանեցնենք ներկայ իրավիճակին, ընդգծել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Речь там идёт в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии.
Ռուսաստանի դաշնության դեմ ագրեսիան ցանկացած ոչ միջուկային պետության կողմից միջուկային պետության մասնակցությամբ կամ աջակցությամբ համարվում է նրանց համատեղ հարձակումը։
Միջուկային սպառնալիքներին զուգահեռ Մոսկվան շարունակում է հրթիռակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Անցած գիշեր ռուսների թիրախում է եղել Սումի քաղաքում գտնվող հանրակացարանի շենքը, առնվազն 9 մարդ զոհվել է, 11-ը վիրավորվել։ Այսօր էլ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե նոր բնակավայր են գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Կուրախովը քաղաքի մերձակայքում, որը ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինական բանակի մատակարարումների համար։ Արդեն 2.5 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմում ռուսները օկուպացրել են Ուկրաինայի տարածքի ավելի քան 10%-ը, գրեթե նույնքան էլ գրավել էին մինչև այս պատերազմի մեկնարկը։
Հետընտրական լարվածությունը Վրաստանում չի թուլանում, այսօր առավոտյան ոստիկանները բռնի ուժով հեռացրին ցուցարարներին, ովքեր երկրորդ գիշերն էին լուսացրել մայրաքաղաք Թբիլիսի առանցքային խաչմերուկներից մեկում, պահանջելով չեղարկել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել այս զարգացումներին։
Վրացական ոստիկանությունն այսօր առավոտյան բռնությամբ ծրել է Թբիլիսիի պետական համալսարանի մոտ մի քանի օր շարունակվող բողոքի ցույցն ու ապամոնտաժել վրանները, որտեղ գիշերում էին նոր ընտրություններ պահանջող ցուցարարները։ Հոկտեմբերի 26-ին կայացած ընտրությունները, որում հաղթել է 2012 թվականից իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, ընդդիմությունը համարում է կեղծված։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները գետնին քարշ տալիս մարդկանց և բռնություն կիրառում նախքան բերմանի ենթարկելը։ Ձերբակալվածների թվում է ընդդիմադիր մթվարի հեռուստաալիքի օպերատոր Սերգի Բարամիձեն, ում ոստիկանները ծեծել են և կոտրել տեսախցիկը։ Նախնական տեղեկություններով 16 հոգի ձերբակալվել է խուլիգանության և ոստիկանության օրինական պահանջները չկատարելու համար, նրանցից 3-ը, այդ թվում ընդդիմադիր հեռուստաընկերության օպերատորը, ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Այսօր առավոտյան ոստիկանական բիրտ գործողություններից հետո, սակայն ցուցարարներն ասում են շարունակելու են պայքարը.
Մենք պայքարում ենք ռուսական կառավարության դեմ, որ փորձում է մեզ հետ տանել դեպի խորթային միություն։ Եթե այս իշխանությունը մնա, ոչինչ չի փոխվի, ուրեմն նրանք պետք է հեռանան։
Մենք կշարունակենք մեր բողոքը մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Գիտենք, որ երկար գործընթաց է, բայց մենք չենք հոգնի։ Մենք ուժեղ ենք, մեր կամքն ենք արտահայտում և գիտենք, որ հաղթելու ենք։ Մինչ այդ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր դիմել է երկրի սահմանադրական դատարան ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու հայցով, հիմնավորելով, որ խախտվել է քվեարկության գաղտնիությունը, բացի այդ արտերկրում Վրաստանի քաղաքացիներին արգելվել է մասնակցել ընտրություններին։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոյեմբերի 16-ին հաստատեց ընդդիմության և նախագահի կողմից չճանաչված խորհրդարանական ընտրությունների ամփոփիչ արձանագրությունը։ Պատգամավորական մանդատ ստացած 4 ընդդիմադիր ուժերից և ոչ մեկը համաձայն չէ հայտարարված արդյունքների հետ։ Ընտրությունների արդյունքները չի ընդունում նաև երկրի նախագահը։ Ընդդիմությունը պահանջում է հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների նոր քվեարկություն և խախտումների միջազգային հետաքննություն, անվստահություն հայտնելով քնչական մարմիններին և դատական համակարգին։
Անհանգիստ է նաև Վրաստանից անջատված Աբխազիայում, որտեղ Մոսկվայի և Սուխումիի միջև կնքված տնտեսական գործարքը իշխանափոխության հանգեցրեց, Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Աբխազիայի խորհրդարանը քվեարկությամբ ընդունել է ինքնահռչակ պետության նախագահ Ասլան Բժանյայի հրաժարականը։ 31 պատգամավորներից 28-ը կողմ, 1-ը դեմ է քվեարկել, 2 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել։ Քվեարկությունը գաղտնի էր։ Նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես մինչև նոր ընտրություններ կկատարի փոխնախագահ Բադրագումբան։ Երեք աբխազական իշխանության և ընդդիմության երեքական ներկայացուցիչների միջև շուրջ 8 ժամ տևած բանակցություններից հետո Բժանյան հայտարարել էր, որ հրաժարական կտա երկրում կայունությունն ու սահմանադրական կարգը պահպանելու նպատակով։ Իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները բանակցություններից հետո համաձայնագիր էին ստորագրել։ Ազատության վրացական ծառայությունը նշում է, որ ըստ կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության Բժանյան հրաժարական կտա, իսկ նոյեմբերի 15-ից կառավարական շենքերի համալիրը վերահսկող ցուցարարները կազատեն տարածքը։ Եթե այս պայմանը չկատարվի, Բժանյան հետ կկանչի հրաժարականը։ Սուխումիում իրավիճակը կտրուկ սրվեց նոյեմբերի 15-ին Ռուսաստանի հետ ներդրումների վիճահարույց պայմանագիրը վավերացնելու դեմ ցույցերի ժամանակ, որը ենթադրում է տնտեսական շատ լայն արտոնություններ ռուսաստանցի խոշոր ներդրողների համար։ Ըստ իշխանության, այն տնտեսական օգուտներ կբերի, իսկ ընդդիմության պնդմամբ պայմանագիրը ազգային շահերի դեմ է և բոլոր առումներով արտոնյալ պայմաններ ստեղծելով ռուսական կապիտալի համար կկործանի տեղական փոքր ու միջին բիզնեսները։ Նոյեմբերի 15-ին ցուցարարները քանդել էին կառավարական շենքերի համալիրի Փարիսպի մի մասը և ներխուժել խորհրդարանի շենքի հարակից տարածք, այնուհետև խորհրդարանի շենք և նախագահական նստավայր։ Այդ օրվանից ցուցարարները վերահսկում են կառավարական շենքերը։ Երեք բանակցություններից հետո տեղեկություն տարածվեց, որ Աբխազիայի նախագահը հեռացել է երկրից, սակայն ինքը Բժանյան այսօր առավոտյան հերքել է այդ լուրերը։ Տեսանյութ է հրապարակել և հայտարարել, որ իր հայրենի Թամիշ գյուղում է։
Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ը փակուղում է հայտնվել համաժողովի գլխավոր արդյունքներից մեկը պետք է դառնա կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարի համար աշխարհի երկրների ֆինանսական ներդրումները, խոսքը միլիարդավոր դոլարների մասին է, սակայն մասնակից պետությունները կարծեք թե հապաղում են իրավիճակը, հույս ունեն փրկել մեծ 20-ամյակի առաջնորդները, Ռոբերտ Զարգարյանն հաղորդում։
Բաքվում ընթացող կլիմայական համաժողովը մոտենում է ավարտին, բայց ծառայժմ մորակարքի գլխավոր հարցով համաձայնություն չկա։ Որքան գումար պետք է տրամադրեն հարուստ պետությունները զարգացող երկրներին կլիմայական մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ ՄԱԿ-ի հաշվարկներով զարգացող երկրներին մինչ 2030 թվականը 5.8-ից 6.8 տրիլիոն դոլար է պետք կլիմայական նպատակներին հասնելու համար։ Աղքատ երկրները թե վահագնացող կլիմայական փոփոխությունների գլոբալ տաքացման ու բնական աղետների համար մեղքի փոքր բաժին ունեն, բայց դրանցից ամենաշատն են տուժում։
Look at the Falange Spain. They have suffered with
Կլիմայի փոփոխությունները աշխարհում բոլորի վրա են ազդում, այլ ոչ միայն գլոբալ հարավի։ Տեսեք ինչ եղավ Իսպանիայում։
It is affecting everyone in the world.
2009-ին հարուստ երկրները համաձայնեցին միասին տարեկան 100 միլիարդ դոլար հատկացնել զարգացող պետություններին։ Շուրջ 10 տարի առաջ Փարիզում էլ որոշվեց, թիրախային շեմը պետք է փոխվի։ Նախատեսվում էր, որ բանակցությունները հանդիպումների կուլմինացիան հենց COP29-ը կլինի եւ Բաքվում նոր համաձայնություն ձեռք կբերվի։ Համաշխարհային առաջնորդները այդուհանդերձ COP29-ից դրական ակնկալիքներ ունեն։ Ռիո դե Ժանեյրոյում ընթացող մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի ընթացքում առաջնորդները հռչակագիր են ընդունել, հայտարարելով Բաքվի բանակցություններից հաջող արդյունք են սպասում։
Այսօր այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Հուսափողի մոտ լուսինն է Մուսայելաններ, առայժմ։